Əgər xanımlar ictimai və iqtisadi fəaliyyətlərlə məşğul olsalar, onların çox məsələləri də həll və fəsl olacaq.
Bizim amuzəhay dinimiz və mütalə ilə soq əgər zindici bozorqan dinimizi və hətta bəd əzə olamay dinimizi də mütalə ilə soq zindəcilərin bizə sabit eləyəcək ki, misl xanım Fatimə Zəhra, misl xanım Zeynəb Kobra, əlavə bər inki bunların əsli nəxşləri və təçidləri ruhi xanəvadə və tərbiyyət fərzənd və məsuliyyət hayı dər.
Aran Radyosu. İran İslam Respublikası'nın Erdebil şehrinden Aran Radyosu'nu eşidirsiniz.
İran İslam Respublikası'ndan yayınlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz. FM dalğaları
99.3
88.5
və 101.3 MHz. Orta dalğaları
1323
və 702 kHz. Aran Radiosu Fəzilət Səsi.
Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban Allahımızın adı və yadı ilə salamlayırıq siz əziz və dəyərli dinləyicilərimizi. Aran Radiosundan dostlar, bu vaxtınız xeyir olsun. Bəs ki şeydalıq bütün varlıqda hər an çırpınır, xilqətin həcmində min qovğalı tufan çırpınır. Fəth olur təqdis üçün söz babu bismillah ilə. Gör necə daim 114 surə Qur'an çırpınır. Hər şeyin zatında qaynar çeşmə çeşmə cəzbələr, sihə çəkdik cənfələk, kuhu biyaban çırpınır. Ərşdə yarpaq damarlı ildırımlar vəcd ilə parlayarkən zikredir, ya həyyü subhan çırpınır. Sərgilər qurmuş təcəlla cilvəsindən kainat. Sərgilər qurmuş təcəlla cilvəsindən kainat, nur coşur, yer məst olur, bağ o gülüstan çırpınır. saxsı cismindən bitir eşqin təravət gülşəni. Hər nəfəsdə güllənən ruh ilə güldan çırpınır. Varlığın dibaçəsin imza qılıb bir nazlı əl. Varlığın dibaçəsin imza qılıb bir nazlı əl. İştiyaqın şiddətindən mətnü ünvan çırpınır. Eş qatır mütləq şəhadət cəbhəsin üşcaq üçün əslə vəsl olmaq təmənnasında meydan çırpınır. Çün ərəzdə elçi vardır cövhəri çırpınmağın, ol səbəbdən bu qələm, bu söz, bu divan çırpınır. Əziz dinləyicilər, Aran Radiosundan mehriban Allahımızın adı və yadı ilə bugün verilişlərimizi başlamışdırıq saat 7:20 dəqiqədən 13:20 dəqiqədək qulluğunuzda olduq və yenə də Allaha təvəkkül etməklə Allahın yadı və adı ilə verilişlərimizi siz hörmətlərə təqdim etmək istəyirik. Cümə günüdür bugün, miladi tarixi ilə 2023-cü il, oktyabr ayının 27-si, 1402-ci günəş ili, aban ayının 5-i, 1445-ci hicri qəmər ili, Rəbiyus saninin 11-ci günü ilə bərabərdir. Verilişlərə dəyər bilən dostlar, inşallah proqramlarımız yenə də qeyd olunan saatlarda sizə səslənəcək və əminik ki, verilişləri dinləyəcəksiniz, yenə bizi müşayiət edəcəksiniz. Sonra əzizlərimiz xəbərlərlə qulluğunuzda olacaqlar. Xəbərlərdən sonra siyasi icmalımız var. Saat 15-də Yaşa Həyat Ünvanlı proqram təqdim olunacaq və 15:45 dəqiqədə Nərgiz Gülü başlıqlı verilişimiz özəl proqram olaraq təqdim olunacaq. Siz əzizlərimizə cümə günü münasibətilə cümə günü ən fəzilətli, ən dəyərli günlərimizdən sayılır ağamız Mövlamız Həzrət İmam Zəmanə Cəlallahu Taala Fərəcəv Şərifin zuhuru üçün də buradan dua edirik Yüce Tanrının dərgahına. Əzizlər, biz Aran Radiosundan proqramlarımızı başlayır, söz veririk əməkdaşlarımıza, dinləyirik xəbərlərin üçüncü buraxılışını. Thank you.
Tehran vaxtı ilə saat 14, Bakı vaxtı ilə 14.30-dur danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Hər vaxtınız xeyr olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saatə həsr olan son xəbər bülletini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslar. İran İslam Respublikası ordusunun quru bölmələrinin iqtidar 1402 təlimləri keçirilir. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Siyanist rejim Qəzzanı soyqırım edir və son 2 həftə ərzində Qəzzada 3000 az yaşlı şəhid olub. İndi isə daha ətraflı. İran İslam Respublikası ordusunun quru bölmələrinin iqtidar 1402 təlimləri bugün səhər İsfahan vilayətinin Ya Əli ibn Musa Rıza əleyhissalam rəmzi ilə start götürüb. İqtidar 1402 təlimlərin sözçüsü General-Mayor Kərim Çəşək təlimlərin keçirilməsi xüsusda danışıbdır. O qeyd edib, təlimlərdə piyada, zirehli, raket, artilleriya, havadan müdafiə, pua, mühəndislik, elektromüharibə, müasir müharibə, kiber, nəqliyyat təyyarələri və s. dəstək kimi təzizatlar iştirak etdirilib. Sözü gedən təlimlərdəki havadanlığın 4 xüsusiyyəti var. Dəqiq vuran, uzaq vuran, İntellekt və idarə etmə qabiliyyətlərə malikdir. İran İslam Respublikası ordusunun, quru qüvvələrin, hərbi və dəstək bölmələrin qabiliyyət səviyyəsinin dəyərləndirilməsi, quru döyüş taktikalarının araşdırılması, müasir silahların əməliyyat təxmini, yeni təhdidlərə qarşı qabaqlayıcı gücü və davamlı təhlükəsizliyin inkişafı təlimlərin xüsusi məqsədlərini əhatə edir. Siyanist rejimi Qəzzada soyqırım törətməkdə davam edir. New Yorkda səfərdə olan İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmr Abdullahyan ötən axşam BMT-nin baş assambleyasında Fələstin barədə çıxış edib. Fələstin barədəki çıxışında İranın terrorizmə qarşı mübarizələri və sülhə dəstəkləri barədə konstruktiv mövqeyini alqışlayır, həmçinin işğalçı rejimin cinayətlərindən Avropa ölkələri və ABŞ-ın himayələrini tənqid edir, sülhün təmin edilməsində BMT Təhlükəsizlik Şurasının məğlub olduğunu söyləyib. Qəzzaya təcili humanitar yardımların çatdırılmalıdır deyə Hüseyn Əmr Abdullahyan əlavə edib, beynəlxalq prinsiplər və qətnamələr əsasda Fələstin xalqı işğalçılıq qarşısında özünü müdafiə etməkdə legal haqqı vardır. O, Fələstin xalqının səylərinin məğlubiyyətə və müqəddəratının təyin edilməməsindəki maniyələrdə ABŞ-ı əsas amil adlandırır. Fələstin torpaqları müsəlmanlar, xristiyanlar və yəhudilərdən ibarət orada yaşayan sakinlər üçündür və BMT-də qeydiyyata alınmış formada müqəddəratlarını təyin etmək üçün Fələstinin əsl milləti arasında referandumun keçirilməsinə İran inanır deyə İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmr Abdullahyan qeyd edib. Cənubi Qafqazda sülhün yaradılması Tehranın əsas strategiyasını təşkil edir. Bunu İran İslam Respublikasının Tacikistandakı səfiri Azərbaycan Respublikasının Tacikistandakı səfiri ilə görüşdə Tehranda təşkil olan 3+3 formatı iclası ilə bağlı qeyd edib. O həmçinin İslam ölkələrinin Fələstinin məzlum xalqından himayəsinə vurğulayıb. İran İslam Respublikasının Tacikistandakı səfiri Azərbaycanlı həmkarı Əli Əsgərov ilə görüşdə Cənubi Qafqazda sülh və təhlükəsizliyin gücləndirilməsini İran İslam Respublikasının əsas siyasəti kimi qiymətləndirib. Həmçinin region problemlərinin region ölkələri vasitəsilə həllinə vurğulayıb. Qeyd edək, bazar ertəsi günü İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmr Abdullahyanın təşəbbüsü və dəvəti əsasda Rusiya, Ermənistan, Türkiyə və Azərbaycan Respublikasının xarici işlər nazirlərinin iştirakı ilə Cənubi Qafqaz problemləri ilə əlaqədar sülh, həmkarlıq və inkişaf adı ilə 3+3 format regional formatın ilk iclası Tehranda təşkil oldu. 2 həftə ərzində 3000 az yaşlı Fələstində şəhid olub. Fələstinin BMT-dəki daimi nümayəndəsi Riyad Mənsura Əl-Cəzirə kanalının istinadına görə Mənsur BMT-nin baş assambleya iclasında Fələstin və Qəzza xalqına qarşı siyanist rejimin cinayətləri barədə son 2 həftə ərzində, yəni 7 oktyabr tarixindən bəri 3000 az yaşlı olmaqla 1700 qadın şəhid olduğu barədə məlumat veribdir. Onun sözlərinə görə, qeyd olan müddət ərzində işğalçı siyanist rejimi mülki əhaliyə qarşı hücumlarında 7000-dən çox fələstinli şəhid olub. Qəzzadakı xəstəxanalar şəhidlərin meyitini saxlamaq üçün soyuduculara çevrilib. Hər kəs humanitar yardımları gözləyir, deyən diplomat işğalçı rejimin hücumlarından hələ də 900 uşaq dağıntılar altındadır, qeyd edib ki, Qəzzadakı binaların 40%-dən çoxu dağılıb, 1 milyon 400 mindən çox insan didərgin düşüb. Dini məkanlar və məktəblərə də hətta rejim cinayətləri aman verməyibdir və hücumlar altındadır. Fələstinin BMT-dəki nümayəndəsi beynəlxalq prinsiplərin riayət olunmasını və bu prinsiplərin hər kəs tərəfindən riayət olunması və Qəzzada hücumların dayandırılmasını tələb edib. Siyanist rejimin cinayətləri qərb tərəfindən dəstəklənir. Siyanist rejimin 7000 günahsız insanın şəhadəti ilə nəticələnən Qəzzaya qarşı hücumuna qərbdən, o cümlədən Amerika tərəfindən dəstəklər davam edir. Bu isə dünya xalqları, o cümlədən bir sıra müsəlman ölkələri tərəfindən tənqidlərə səbəb olub. Bu barədə əməkdaşımızın təqdimatını dinləyək.
Siyonist rejimin Qəzzada fələstinlilərə qarşı cinayətləri qərb dövlətlərinin, o cümlədən Amerika ilə Avropa ölkələrinin dəstəyi ilə davam edir və 7000-ə qədər günahsız insan Qəzzada çoxları uşaqlar, qadınlar və yaşlı insanlar olmaqla şəhid olublar. Dünya birliyi isə bu cinayətlər qarşısında güclü mövqe nümayiş etdirə bilməyib. Buna baxmayaraq ki, BMT-nin baş katibi Antonio Guterres siyonist rejimin cinayətlərini misli görünməmiş şəkildə pisləyərək Həmasın 7 oktyabr əməliyyatının 50 illik işğala cavab olaraq həyata keçirildiyini bildirib. Belə bir şəraitdə Avropa və Amerika İsrailə dəstək məqsədi ilə BMT Tərkəti Şurasında qətnamə qəbul etməyə çalışıblar, lakin Çin və Rusiya ona veto qoyublar. Hal-hazırda Amerika dayanmadan İsraili müdafiə məqsədi ilə silahlandırır, ta günahsız insanları qırığına məruz qoyar. Həm mövzu ilə əlaqədar politoloq Doğu Prinzek belə münasibət bildirib.
NATO Filistinə saldırıyor, Amerika Birləşik Devletləri Filistinə saldırıyor, Filistinə zalimcə yapılan İsrail Siyonist saldırısının arkasında hepimiz görüyoruz. Amerika var ve NATO var. NATO bütün üye devletleriyle emperyalist Amerika yanındaki Avrupa Birleşik Avrupa emperyalizminin devletleriyle üzülerek belirtiyoruz. İsrail Siyonizminin yanındadır. İsrail zulmünü desteklemektedir. Filistin direnişine düşmandır. Ve yalnız NATO ülkeleri değil, işte görüyoruz Ukrayna gibi ve Yunanistan gibi ve Güney Kıbrıs Rum kesimi gibi, aynı zamanda PKK ve FETÖ'de onlarla beraber, bunlar Filistin düşmanı, İsrail Siyonizmini ve Amerika emperyalizmini destekliyorlar.
Tamam ediliş xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Amerika ölkələrin suveren işlərinə qarışmaqdan əl çəkmir. Washington, Bakı ilə İrəvan arasında sülhə nail olmaq üçün səylərini davam etdirəcək. Azərbaycandakı kütləvi informasiya xəbər mənbələri bildirir ki, bu sözləri ötən günkü briefingdə ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Meytu Miller qeyd edib. Düşünürəm ki, bu iki ölkə arasında sülhün təmin etmək həm onların, həm də bizim və regionun xeyrinə olacaq. Qeyd edək ki, regiondan kənar hökumətlərin regional işlərə qarışmaq cəhdlərinə baxmayaraq 23 oktyabrda Tehranda 3+3 formatında Xarici İşlər Nazirlərin görüşü keçirilibdir. Azərbaycan, Rusiya, Türkiyə və Ermənistanın Xarici İşlər Nazirləri Ceyhun Bayramov, Sergey Lavrov, Hakan Fidan, Ararat Mirzəyan 3+3 formatı görüşündə iştirak ediblər. 3+3 formatı İclasının keçirilməsinin əsas məqsədlərindən region problemlərinin regiondan kənar ölkələrin iştirakı olmadan və bölgə ölkələrinin iştirakı ilə həll olunması, Azərbaycan-Ermənistan arasında sülh danışıqlarının həyata keçirilməsini xüsusi qeyd etmək olar. Sonda hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin brosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 25, Təbriz 18, Müqəddəs Məşəd 25, Ərdəbil 22, Biləsuvar 26, Astara 27 dərəcədir. Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 27, Gəncə 25, Lənkəran 27, Naxçıvan 24, Şuşada 21 dərəcədir. Bugün Cümə miladi 2023, oktyabrın 27-si, Hicri qəməri 1445, Rəbiusan 11-i, Günəş ili 1402, Aban ayının 5-i ilə bərabərdir. Axşam azanı Bakıda saat 17:59 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, bu günə və bu saata çatdıracaq son xəbər bültenini dinlədiniz. Daha bir gün görüşənə qədər Allah amanında salamat qalın.
Günün yeniliklerine bir bakış. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə aziz və hörmətli eşidənlərimiz, dəyərli dostlar, salam, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük siz efirdə. Günün yeniliklərinə bir baxış verişini başlayırıq Aran Radiosundan. Stüdyoda Şaban Cihan didədir. Yenə də istərdik ki, bugünkü verişimizdə dünya ölkələrinin, xüsusilə İslam dövlətlərinin Fələstin məsələsi ilə bağlı reaksiyalarından danışaq. Eyni zamanda 3+3 platformasının Tehranda keçirilən son günlər ərzində iclasına reaksiyalardan danışacaq dəyərli dostlarımız, ekspertlər məsələyə münasibət bildirirlər və Azərbaycanla İran arasında yol məsələsindən də söz gedəcək verilişimizdə. Azərbaycan prezidentinin köməkçisi deyir ki, artıq Zəngəzur yolu Azərbaycan üçün cəlb edici deyil, İranla anlaşma əldə olunmuşdur. Təfərrüat yazır. İslam dövlətlərinin reaksiyasını yenə danışmaq istərdik verişimizin əvvəlində dəyərli dostlarımız. Öncə istərdim ki, son günlər ərzində İranda ali məqamlı rəhbərin açıqlamasına diqqət çəkim. Ali məqamlı rəhbər Həzrət Ayətullah Üzma Xamenei deyir ki, ABŞ siyonist rejimin cinayət ortağıdır, lakin gələcəyin dünyası Fələstin dünyasıdır. İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri buyurub, Fələstin xalqı mütləq qalib gələcək və gələcəyin dünyası Fələstin dünyasıdır, siyonist rejimin dünyası deyil. Həzrət Ayətullah Üzma Xamenei çərşənbə günü Luristan vilayətinin şəhidləri Amma Konqresinin təşkilatçıları və bu vilayətin bir qrup şəhid ailəsi ilə görüşdə vurğulayıblar. Şübhəsiz dünyanın şər qüvvələrinin bütün dəstəyinə və Amerikalıların simislərin cinayətlərində qəti ortaqlığına baxmayaraq, bütün bu qəddarlıq və cinayətlər sonda heç bir yerə aparmayacaq. və bu cari məsələdə və gələcək məsələlərdə qələbə Fələstin xalqına məxsusdur. O Həzrət Qəzzədə baş verən hadisələri tali yüklü hesab eləyir və Qəzzanın səbirli xalqının məzlum eyni zamanda qüdrətli olduğuna işarə eləyərək buyurublar, vəhşi və qaniçən düşmən cinayət törətməkdə, uşaqları, kişiləri, qadınları, qocaları və gəncləri öldürməkdə heç bir sərhəd tanımır və Qəzzə xalqı sözün dərin və həqiqi mənasında məzlumdurlar. İslam İnqilabının Ali Məqamlı rəhbəri bir daha Fələstinli döyüşçülərin oktyabrın 7-sində qəsibkar rejimə vurduğu zərbəni həll edici və misilsiz adlandırıb və buyurublar, zaman keçdikcə bu zərbənin dözülməz olduğu daha çox aydın olur. O Həzrət Amerika, İngiltərə, Fransa və Almaniya kimi zalim və şər ölkələrin başçılarının işğal olunmuş ərazilərə səfərlərini sinus rejimi məhv olmaqdan xilas etmək cəhdi kimi qiymətləndirib fəaliyyət ediblər. Dünyanın şər qüvvələri görürlər ki, sinus rejim Fələstinli döyüşçülərin çox güclü və həll edici zərbəsi ilə dağılır və məhv olur. Bu səbəbdən də səfərlərlə həmrəylik ifadə etməklə və bomba və digər silahlar kimi cinayət alətlərini ona verməklə yaralı və ayaqdan düşmüş rejimi güclü saxlamağa çalışırlar. Həzrət Ayətullah Hüzmə Xaməni ABŞ-ı sinus rejimin cinayət ortağı hesab ediblər və vurgulayıblar ki, Amerikalıların əli qollarına qədər uşaqların, qadınların, xəstələrin və Qəzzanın digər şəhidlərinin qanına bulanıb. Əslində, ABŞ Qəzzada törədilən cinayətləri bir növ idarə eləyir. İslam İnqilabının Ali Məqamlı rəhbəri Amerika, Avropa, İslam ölkələri və dünyanın digər bölgələrində dünyanın ictimai vicdanının oyanmasını sinus rejimin təkrarlanan cinayətlərinin miqyası və dərinliyinə reaksiya hesab edib fəaliyyət ediblər. Avropada azadlıq və insan haqları iddiaçıları Fələstinlilərin xeyrinə nümayişləri qadağan ediblər. Lakin insanlar bu qadağaya məhəl qoymayaraq küçələrə çıxırlar və qəzəblərini və kədərlərini qışqıraraq ifadə edirlər. Sinislərin vəhşiliyinə qarşı xalqların reaksiyalarını heç kim dayandıra bilməyəcək. Hörmətli dostlarımız, dəyərli işidənlər az öncə İslam İnqilabının Ali Məqamlı rəhbəri, dünya müsəlmanların lideri Həzrət Ayətullah Hüzmə Xaməneynin açıqlamasını biz səsləndirdik və əsas bir məqama da toxunur biri budur ki, deyir ki, bu cinayətlərdə Amerika iştirak edir, birbaşa rol oynayır və müharibəni idarə edir. Digər bir məsələ bəzən biz İslam dünyasında da görürük ki, bəzən Həmas-ı terrorçu adlandırırlar, bəzi medialar, hətta bəzi siyasi cəryanlar, hətta Türkiyənin özündə belə İYİ Partiyası Həmas-ı terrorçu adlandırdı. Yəni, Qərblə birlikdə, Qərbin sujet xəttini seçərək, siyasi xəttini seçərək və dəstək verərək Həmas-ı terrorçu adlandırırlar. Bu, özü Türkiyənin özündə də etirazla qarşılandı. Hətta Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğan bu məsələ üzrə etirazını bildirdi və dedi ki, Həmas terrorçu deyil. Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğan deyib ki, Qərb Həması terror təşkilatı kimi görür. Türkiyə İsrailə dəstək verməyə məcbur deyil. Erdoğan qeyd eləyib, ey İsrail, Qərbin sənə çox borcu ola bilər, amma Türkiyənin heç bir borcu yoxdur. Həmas terror təşkilatı deyil, öz torpağını və vətəndaşını qorumaq üçün mübarizə aparan mücahid qrupdur. Türkiyə lideri vurğulayıb İsrailin baş naziri Binyamin Netanyahunun əlini cəmi bir dəfə sıxıb. Netanyahu adlı şəxsin əlini cəmi bir dəfə sıxmışam. Bizim niyyətimiz yaxşı idi, lakin xoş niyyətimizdən su istifadə etdilər. Türkiyə prezidenti həmçinin İsrailə planlaşdırdığı səfərini ləğv etdiyini açıqlayabilir. Rəcəb Tayyib Erdoğan öncə bir məsələyə də toxunur, deyir ki, bizim İsrail dövləti ilə heç bir problemimiz yoxdur. Bax, əziz dinləyicilərimiz, əsas məsələ budur. Bu kimi yanaşmalar, bu kimi mövqeylər, bu kimi əməkdaşlıqlardır ki, bu günləri Sionist İsrail rejiminin bu qədər cinayət törətməsinə zəmin yaradır. Əgər İsrail rejimi bilsəydi, Türkiyə kimi dövlətlər İranla birlikdə ona qarşı çıxacaqdılar, heç vaxt belə bir cinayətləri törətməzdi. Erdoğan bir növ etiraf eləyir və Türkiyənin ötən illər ərzində siyasətlərinə baxdıqda görür ki, Türkiyə ilə İsrail arasında heç bir problem yoxdur. Bu qədər cinayətlərin baş verməsinə baxmayaraq, onlar arasında yaxşı əməkdaşlıq mövcuddur, münasibətlər var, görüşlər təşkil olunur, hətta Netanyahu ilə görüşlər təşkil olunurdu. Erdoğanın İsrailə səfəri planlaşdırılırdı. Türkiyə rəsmilərindən biz zaman-zaman belə bir açıqlamalara şahid olmuşuq dəyərli dinləyicilərimiz. Amma ardı ilə nə olub? Ardı ilə onlar, yəni hadisə bitdikdən sonra, cinayət sona çatdıqdan sonra, ara sakitləşdikdən sonra türk rəsmilər İsrail rejiminin rəsmilərlə görüşür və əməkdaşlıqdan danışırlar. Bu yol verilməzdir. Yəni İsrail yaxşı tanıyıb Türkiyə rəsmilərini. Ona görə heç əhəmiyyət də vermir. Türkiyədə nə deyirlərsə desinlər. O bilir ki, aralarında yaxşı əməkdaşlıq var. Türkiyə rəsmilərin bu sözləri quru bir bəyanatdan önə keçmir. Və bu özü Türkiyədə bu günləri etirazla qarşılanmışdır dəyərli dinləyicilərimiz. Azərbaycandan bu bəyanatlar da gəlmir dəyərli eşidənlər. Yəni görürsünüz Azərbaycan rəsmiləri susublar. Heç bir bəyanat vermirlər və indi medialar vasitəsilə də səsləndirirlər ki, Fələstin bizə dəstək vermədi, İsrail bizə dəstək verdi. Halbuki burada söhbət heç Fələstindən getmir, burada insanlığa qarşı cinayətdən söhbət gedir. Əvvəla Fələstin özü hansı bir vəziyyətdə idi ki, Azərbaycana dəstək versin, Fələstin torpaqları özü bu günləri işğal altındadır. Onlar da bir bəyanat səsləndirərdilər, zaman-zaman Fələstin səfiri Bakıda bəyanat verərdi və deyərdi ki, biz Azərbaycanın yanındayıq, Azərbaycana dəstək veririk. Bunları görmədən Azərbaycan medialara yazırlar ki, Fələstin Ermənistana dəstək verirdi. Yəni, yalan bir xəbər üzərində onlar dayanıblar və cəmaatı çaşdırmaq istəyirlər. Halbuki qeyd etdiyimiz kimi söhbət insanlığa qarşı cinayətdən gedir. Susanlar və İsraili müdafiə edənlər bu cinayətlərdə şərikdirlər. Erdoğanın da bəyanatı sıradan bir bəyanatdır. O, Türkiyə xalqının təzyiqləri nəticəsində belə bir bəyanatlar vermək məcburiyyətindədir və hamı bilir ki, bu bəyanat sadəcə olaraq bir bəyanatdır. Praktik olaraq, əməli olaraq Türkiyə heç bir addım atmır.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazar? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində.
Verilişimiz davam edir, dəyərli və hörmətli eşidənlərimiz, istəkli dostlar. Son günlər ərzində, oktyabrın 24-də Tehranda 3+3 formatında 5 ölkənin, yəni Azərbaycan, Türkiyə, İran, Rusiya və Ermənistanın xaricilər nazirliklərinin başçıları iclas təşkil etdilər və görüşdülər regional məsələlərlə bağlı, Cənubi Qafqazla bağlı, Azərbaycanla Ermənistan arasında əlaqələrin normallaşdırılması məsələləri müzakirə olundu. Üç ölkə, yəni Ermənistan, Azərbaycan, Gürcüstan və üç regionun böyük ölkəsi Türkiyə, İran və Rusiya çalışırlar ki, regionda hər hansı bir müdaxilənin qarşısını alsınlar. Amma üç Qafqaz ölkəsi, yəni Ermənistanla Gürcüstan artıq bu günləri qərb düşərgəsində, qərb cərgəsində yer almaq istəyir. Gürcüstan qoşulmadı bu iclasa və deyir ki, Rusiya bizim torpaqlarımızı işğal etmişdi, biz Rusiya ilə bircə heç bir platformada iştirak etməyəcək. Baxmayaraq ki, Tehran bəyanatında Gürcüstandan da istənildi ki, qoşulsun prosesə və bu prosesdə, platformada iştirak etsin. Bu, regionun xeyri nədir? Region məsələləri region ölkələrinin iştirakı ilə həll olunmalıdır. Amma Gürcüstan qoşulmaq istəmir. Baxmayaraq ki, platforma yaradılanda onlar öz hazırlıqlarını bildirmişlər. 2021-ci ildə ABŞ-ın müdafiə naziri Gürcüstana səfər təşkil etdikdən sonra onlar yavaş-yavaş bu platformaya başqa cürə baxmağa çalışdılar və nəhayətdə də bu platformada iştirakdan çəkindilər. Onlar Rusiya ilə münasibətlərini əsas gətirərək deyirlər ki, bizim torpaqlarımız Rusiya tərəfindən işğal olunmuşdur və ona görə biz Rusiya ilə əməkdaşlıq etmək istəmirik, Rusiya mövqeyini Gürcüstana qarşı dəyişdirməlidir və düzəliş verməlidir. Amma Ermənistanın da mövqeyi Gürcüstandan qalan deyil, dəyərli eşidənlərimiz. Onlar da indi bu günləri həmin platformada iştirak edirlər. İran rəsmiləri ilə danışanda region əməkdaşlığı vurğulayırlar, amma əslində onlar da gözlərinin ucu ilə, qırağı ilə belə deyək, qərbə sarı baxırlar və Rusiyaya qarşı çıxırlar. Deyirlər ki, Rusiya Ermənistana dəstək vermədi. Ona görə biz Qərb ilə çalışırıq ki, əməkdaşlıq edək. Bu da regiona heç nə vəd etmir. Amma Azərbaycan görür ki, Fransa ona qarşı çıxmışdır. Amerikanın da mövqeyi dolayısıyla Ermənistana dəstək verməkdir. Onlar region ölkələrinin iştirakını istəyirlər və bu platformada iştirak edirlər. Siyasi şərhçi Abtalıb Səmədov deyib ki, 44 günlük müharibədən sonra Azərbaycanın və Türkiyənin irəli sürdüyü 3+3 formatında Gürcüstan əvvəlcə iştirak etmək istəyirdi. Bu barədə Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri David Zakalyanı açıq şəkildə demişdi ki, Gürcüstan mütləq 3+3 formatında iştirak etməlidir. Baxmayaraq ki, Rusiya ilə əməkdaşlıq bizim üçün çətindir. Sonra ABŞ prosesə müdaxilə elədi. Müdafiə Naziri Ossin 2021-ci ilin oktyabr ayında Gürcüstana səfərə gəldi və öz münasibətini bildirdi ki, Gürcüstanın 3+3 formatında iştirakı nə qədər ki, Rusiya işğal etdiyi əraziləri azad etməyib mümkünsüzdür. Gürcüstan da sonradan bu bəyanatı təkrarladı və sözü gedən formatın 2021-ci ildə Moskvada Xarici İşlər Nazirlərinin müavinləri səviyyəsində keçirilən görüşündə iştirak eləmədi. Gürcüstanın iştirak etməməsi dəyərli dostlarımız, hörmətli eşidənlər, əslində ABŞ-ın öz maraqlarına xidmət eləyir, qərbin maraqlarına xidmət eləyir, çünki ABŞ, ümumiyyətlə qərb ölkələri Gürcüstan və bu yaxınlarda da Ermənistan vasitəsilə Cənubi Qafqaza nüfuz etmək istəyirlər və Cənubi Qafqazda proseslərə müdaxilə etmək istəyirlər. Bu da nə Gürcüstanın xeyrinədir, nə Ermənistanın xeyrinədir. Zaman-zaman bunlar sınanıbdır. Bəzi ölkələr regionda qərbə üz tutublar və görüblər ki, qərbin yalnız öz maraqları var, öz maraqlarını təmin etmək üçün bu ölkələrdən su istifadə edir. Bəs nə yaxşı ki, bəzi ekspertlərin fikrincə, Gürcüstan da qoşulsun və Ermənistan da səmimi şəkildə gəlsin bu prosesdə iştirak etsin. Yəni, gələ sadəcə olaraq bir bəyanat verə, deyək ki, biz regionda region ölkələrinin əməkdaşlığı ilə məsələlərin həll edilməsini istəyirik. Sonra Brüksel'ə üst tuta, Washington'a üst tuta bu, əlbəttə ki, həmin platformada ciddi bir nəticələrə gətirib çıxarmayacaqdır. Əslində, Gürcüstan, Azərbaycan və Ermənistanın ziyanına tamam olacaq qərbin müdaxiləsi. Hər halda regionda böyük potensiallar var. Bu potensiallar region ölkələri arasında əməkdaşlığın möhkəmlənməsinə xidmət etməlidir. Bu, ayrılıq və ixtilafa səbəb olmamalıdır. Necə ki, Zəngəzur deyilən dəhlizlə bağlı hətta qalmaqallar yarandı, şübhələr yarandı, anlaşılmazlıqlar yarandı, amma enində sonunda məsələ üst həllini tapdı, çünki regionda böyük potensiallar var və Azərbaycan-İran yolu ilə Naxçıvana getmək qərarına gəldi və son günlər ərzində Azərbaycan tərəfi də açıqlama verdi, bildirdi ki, daha Ermənistan vasitəsilə yolun açılması Azərbaycan üçün cəlb edici deyil. Hikmət Hacıyev deyib ki, Azərbaycanın Zəngəzurla bağlı ərazi iddiası yoxdur. Hacıyev Politico nəşrinin açıqlamasında deyibdir. Hikmət Hacıyev bildirib ki, Azərbaycan və Ermənistan Zəngəzur dəhlizini açmaqla bağlı razılığa gələ bilmədiyinə görə bu layihə Azərbaycan üçün cəlb ediciliyini itiribdir. Naxçıvan Muxtar Respublikasına gediş-gəliş imkanlarını yaxşılaşdırmaq və yüklərin asan daşınması istiqamətində addımlar atılır. Bu məqsədlə İran İslam Respublikası ilə razılıq qəbul olunmuşdur. Bizim gündəliyimiz yalnız iki tərəfli əməkdaşlıq çərçivəsində nəqliyyat əlaqələrinin qurulmasından ibarət idi. Bu məsələ hələ də masa üzərindədir, lakin Ermənistan tərəfinin bu proseslər barədə həqiqətən maraqlandığını göstərməsinə ehtiyac var deyə Hikmət Hacıyev əlavə edibdir. Prezidentin köməkçisi vurğulayıb ki, kommunikasiya Zəngəzur dəhlizi əvəzinə İran ərazisindən yaradılır. Xatırladaq ki, baş nazirin müavini Şahın Mustafayev oktyabrın 6-sında Zəngilanda jurnalistlərə açıqlamasına bildirib ki, Zəngilanın Ağbən qəsəbəsi yaxınlığında və Naxçıvan ərazisində tikiləcək körpülər vasitəsilə İran ərazisindən keçməklə bağlantı yaradılacaqdır. Şahın Mustafayev qeyd edib ki, qarşılıqlı razılaşma əldə olunmuşdur. Körpünün layihəsi hazırlanıb və işlər başlanıbdır. Hörmətli və dəyərli dinləyicilərimiz, istəkli dostlar, siz Aran Radiosu efirində günün yenilişlərinə bir baxış verilişini dinlədiniz. Növbəti bir verilişdə görüşmək ümidi ilə sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Dostlar, biz həyatımızı gözəlləşdirmək üçün, asanlaşdırmaq üçün, problemləri aradan qaldırmaq üçün, ruh və bədən sağlamlığımızı siğortalamaq üçün xeyli bacarıqlar öyrənməli və xeyli qabiliyyətlər sahibi olmalıyıq. Bunun üçün də biz çalışırıq ki, müxtəlif verilişlərimizdə, xüsusilə yaşa həyat unvanlı proqramımızda belə bir mövzular barəsində sizə veriliş təqdim edək. Saat 11-də səslənmişdi bu veriliş, təkrarı təqdim olunur.
Qolumu bubon hissələr, bulum haçan hissələr.
Anam, bacım, qız gəlin, qədiqaməti düz gəlin, yedi oğlan istərəm, bircə dənə qız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Bismillahirrahmanirrahim, gözəl Allahın adı ilə sevimli və istəkli eşidənlərimiz, hörmətli dinləyicilər, salam. Hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük, əzizlərimiz efirdə hər birinizi Aran Radiosunun canlı efirində yaşa həyat verilişini başlayırıq. Hər gün olduğu kimi əməkdaşlarımla birlikdə 45 dəqiqə müddətində sizinlə bərabər olacaq. Dəyərlidənlər, dəyərli dinləyicilərimiz, bugün də bir aktual mövzu haqqında söhbət edəcəyik inşallah. Bizimlə olarsınız, sizə fikir söyləyərsiniz, mövzula bağlı verişimizə səsləndirəcək inşallah 00989108938718 bizim SMS nömrəmiz. Amma mövzumuz ailədə uşaqlar arasında ixtilafın qarşısını almaqdır, onları idarə etməkdir. Biz ötən verilişdə də həmin mövzu haqqında söhbət etdik. Bu günlərdə danışacaq xatırlı şəkildə nə etmək lazımdır? Bax, çıxış yolu nədir və valideyn nə etməlidir ümumiyyətlə? Hörmətli eşidənlər, dəyərli dostlarımız, qulluğunuzdayıq, bizə yazın, onlar ki, uşaq vaxtlarında ailələrində belə bir problem yaşayıblar, yəni bacı qardaşlar arasında, bizə yazsınlar, o günlərdən, o illərdən yazsınlar. İndi hissləri nədir, bax, indi o günlərə baxanda, nəzərə salanda, onları xatırlayanda o günləri heç fikirləşirlər ki, nə qədər də səhv iş görəydim mən, niyə məsələn küsəydim qardaşımla, bacımla, niyə davadalaş salırdım. Yəni, bu barədə fikirləşirsinizmi, yəni, xatırlayırsınız o günləri. Ümumiyyətlə, ata-anaların üzərinə hansı bir öhdəlik düşə bilər, ata-analardan hansı hansı bir gözlənti ola bilər? Yazın bizə, mən nömrəmizi bir daha da qeyd edeyim. 00989108938 bizim nömrəmizdir. Verişimiz canlı yayımda saat 11-də başlayır hər gün Bakı vaxtı ilə və 45 dəqiqə müddətində sizin oluruq. Gün ortadan sonra efirə gedəndə bəzə mesaj gəlir, səsləndirə bilmirik. Çünki təkrardır gün ortadan sonraki verişimiz. Qulluğunuza saat 11-də canlı yayımda veriliş başlayıbdır Bakı vaxtı ilə. Qarşı durma, hörmətsizlik, küskünlük xoşa gələn deyil. Və siz bu sözü eşidibsiniz ki, uşağınızdan deyir ki, bacımdan küsmüşəm, qardaşımdan küsmüşəm. O mənə qarşı hörmətsizlik edir, nə bilim, sərt davranır, mənə qarşı əsəbi rəftar eləyir. Və bu kimi söz söhbətlərdən ki, o uşaqlar arasında bəzən normal və təbiidir. Yəni, küskünlük də ola bilər. İndi demirəcə, indi... Hörmətsizlik, nə bilim, əsəbi rəftar etmək normaldır, təbiidir, xeyr. Yəni, ondan sonraki rəftarlar, əlbəttə ki, reaksiyalar təbii nəzərə gəlir və çalışmalıyıq ki, uşaqlar arasında məsələni idarə edək, açıqlayaq, şərh eləyək onlara ki, nə baş verib və niyə, məsəl üçün, belə bir problem yaranmışdı. Yəni, uşaqları başa salmaq lazımdır sözün əsil mənasında. Ümumiyyətli ixtilaf ailədə uşaqlar arasında o zaman baş verir ki, yaşları çox yaxındır. Birinin, məsəl üçün, 6 yaş var, birinin 8 yaş var. Birinin, məsəl üçün, 9 yaş var, o birisinin 11 yaş var. Yəni, yaş fərqləri ilə də çox böyük deyil. Belə bir zamanda, bəli, onlar arasında ixtilaf yarana bilər. Məsəl üçün, bir oyuncaq üstündə uşaq deyir ki, oyuncağımı qardaşıma vermək istəmirəm, o birisi deyir ki, bacıma vermək istəmirəm bu oyuncağı. Sadə bir məsələdir, görsən ki, dalaşırlar, görsən ki, narahatlıq yaranır və bəzən biz inadkarlığı onlarda görürük ki, yəni inad eləyir uşaq artı, müqavimət göstərir həm qardaşı, bacısı qarşısında, həm isə ata-ananın qarşısında inadkarlıq eləyir. Belədir dostlar, bəzən biz bu haqda söhbət edəcəyik dəyərli şidənlərimiz. Biz ötən gün danışdıq, indi valideynlərin rəftarı bəzən uşaqlar arasında ixtilaf yaradır. O haqda da qısa söhbətimiz olacaq, amma bugünlər əsasən uşaqlar arasında onların öz problemləri əsasında yaranan ixtilafdan danışırıq. Onlara mən bir neçəsini sadaladım, inşallah girişin davamında onları yavaş-yavaş açıqlayacaq. Sizə hörmətli və sevimli dinləyicilərimiz, uşaqlar bizim... Gələcəyimizdirlər, onların tərbiyəsi, onların sağlam böyüməsi əsas məsələdir və biz diqqət yetirməliyik. İnşallah ki, hər birimiz laqeyd yanaşmayaq, diqqətli olaq bu məsələ. Verişimiz davam edir, dostlar.
kavuşsam. Sıkın seni bağırma, ayrılık savuşsam. Niyetimdir bu gece, elimden yüzün aline. İsmetimdir bu gece, sıvar çekim temine. İsteyirem gelesin sevdiğimi. Sen nele halal düşmüşem gelip özün görersen. İsteyrem gelersin sevdiğimi. Bilersin nele halal düşmüşem gelip özün görersen.
Bəli, gözəl bir mahnı gəldi efirimizə. Rahim Şəhriyar nifası ilə təqdim etdik siz gözəl dostlarımıza, hörmətli eşidənlərimizə. Bu səs İran İslam Respublikasının Aran radiosunun səsidir, hörmətli eşidənlərimiz. Yaşayət Felçi ilə canlı yayında Aran radiosunun efirində sizinləyik. Qaydırıq əsas söhbətimizə, yenə də biz ailədə uşaqlar arasında ixtilafdan danışırdıq. Yenə danışacaq, dostlar, bizimlə qalın. Bəzən görsən ki, bu ixtilaflar çox sadə, yeni ixtilaflardır, adi bir ixtilaflardır. Bəzən bizim reaksiyamızın düzgün olmamasına görə ixtilaf daha da böyüyür uşaqlar arasında, dava-dalaş, qarşı duruma yaradır. Məsəl üçün deyir ki, ata, qardaşım oyuncağını mənə vermir. Sizin fikrincə necə bir reaksiya gəlməlidir? 3-4 reaksiya gələ bilər. Biri deyir ki, yaxşı eləyir vermir, əcəb eləyir vermir. Başqa birisi deyir ki, öldürürəm, niyə vermir ki sənə öz oyuncağını? Ya da deyir ki, balam, sənin də öz oyuncağın vardı da. Heç onun oyuncağı sənə lazım deyil ki, sən artıq böyüyübsən, sənin də öz oyuncağın vardır. Baxın, görün, fərqləri dəyərli dostlarımız bir neçə reaksiya gəlir ata-ana tərəfindən bir məsələyə. Nəticədə göz qabağında görmək eşidənlərimiz və siz bunu özünüz görürsünüz ailənizdə, uşaqlar arasında sizin reaksiyanız necə fərqli nəticələrə gətirib çıxarır. Əziz dostlar, hörmətli eşidənlərimiz, biz davam edirik, başqa bir bölüm sizə təqdim edəcəyik. Məşqdaşımız xanım Xəyirə qoşuldu. Xanım Xəyir, sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Sizin də hər vaxtınız xeyir olsun. Necəsiz canab can didə, mən
əzizlərimizi də
Salamlayıram və yenə də uşaqlar barəsində söz söhbətdir bizim.
Bəli.
Canımız və ziyarımız olan uşaqlarımızın barəsində ki, tərbiyələri xeyli önəmlidir və hər bir ananın, hər bir atanın vəzifəsidir, görəvidir ki, bu tərbiyədə xeyli diqqət yetirsin. Uşaqlar arasında bəzən ixtilaf olanda biz onu biraz da çoxaldırıq, ədalət riayət etməməklə, qəzavət etməklə, uşağın birini danlayıb, o birisini danlamamaqla və bu səbəb olur ki, biraz da bunlar acığa düşsünlər bəli. Və davadalaşları biraz da çoxalsın.
Çox təəssüflər olsun, bəli. Dinləyək.
Dostlar, uşaqlarımızın ixtilafları ümumiyyətdə oynamaq zamanlarında üz verir. Bu şəraitdə uşaqların ixtilafları bir-birlərinə söz deməklə başlanır, çığırmaqla başlanır, özünü göstərir. Əgər belədirsə, biz hökum verməməliyik və kənardan bu ixtilafı izləməliyik. Bəzən hətta ekspertlər deyirlər, sosial həyata daxil olmadan öncə səliqə fərqləri, fikir, söz, əməl və fərqləri özübatından davadalaş edən bacı-qardaşlar öz problemlərini həll etməklə gələcəyə də hazırlaşırlar. Dostlar, uşaqların arasında olan gərginlik bir kiçik və hətta gülməli məsələ üzrə də özünü göstərə bilər. Bu məsələ valideyn üçün əhəmiyyətsiz sayılır və hətta gülümsəyirlər və uşaqların bu ixtilaflarına əhəmiyyət vermirlər və diqqət yetirmirlər. Amma uşaqlarımız üçün bu məsələlər xeyli böyük sayılır və lağlağa etmək, təhqir etmək olmaz. Əzizlər, bəzi davadalaşlar bunun üçündür ki, bizim uşaqlarımız ətraf şəxslərin nəzərlərini cəlb etmək istəyirlər, hətta valideynlərin nəzərlərini buna da diqqət yetirmək lazımdır. Günahkar və suçlu axtarmamalıyıq. Bu da ekspertlərin dəyərli sözüdür. Valideyn bu tələyə düşürlər, davadalaş ilk öncə davadalaşı kim başlayıb deyə uşaqlarını sorğulayırlar. Tövsiyə olunur, uşaqlar arasında fərq qoymayaq və onları biraz da acığa salıb arasında təfriqə yaratmayaq. Problemləri həll etmək qanunlarının mövcud olması barəsində də uşaqlara danışmaq lazımdır. Bu ki, bəzən hətta dava